Dejligt at se jer. Jeg vil gerne fortsætte lidt fra Johannes' åbenbaring og de første kapitler. Sidst der var det jo kapitel 1, vi havde fremme. I dag vil jeg gerne, at vi samler os om brevet til menigheden i Efesus. Og det er kapitel 2 og de første 7 vers. Og lad os læse dem op sammen. Skriv til englen for menigheden i Efesus. Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de 7 guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde, og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestag fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader Nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Ja, jeg har tænkt på overskriften, hvad Jesus tænker om kirken, hvad Jesus tænker om menigheden, ud fra de første 3 kapitler i Johannes' åbenbaring. Og jeg håber også, at vi kommer til at høre, hvad han tænker om os, og hvad ånden, Helligånden, taler til menighederne, også til vores menighed. Og Jesus søger forskellige egenskaber i kirken. Ting, han søger efter, spejder efter for at finde. Og den første egenskab, han søger efter, det er kærlighed. Og det er overskriften over det, vi skal være sammen om i dag. Han søger efter kærlighed hos menigheden i Efesus. Og han siger, du har svigtet din første kærlighed. Så kærlighed, det er det vigtigste kendetegn for en menighed. Og her var der et problem i menigheden i Efesus. Så det er det, jeg vil komme ind på lige om et øjeblik. Men først vil vi lige se på nogle af de andre ting, som der også står om i det her brev. Alle brevene, de har nogle egenskaber, som er blevet åbenbart om Jesus i kapitel 1. Og her er det altså, at Jesus han holder de 7 stjerner i sin højre hånd, og han går imellem de 7 guldlysestager. Der står ikke alene, at Jesus har de 7 stjerner. Nej, der står, at han holder de 7 stjerner, som repræsenterer de 7 menigheder, og dermed også den universelle menighed, vores menighed. Han holder menigheden, han holder os i sin højre hånd. Gud har fuldstændig kontrol over vores situation, over din og min situation. Ingen kan rive os ud af hans hånd. Jesus holder menighederne i sin højre hånd. Ingen kan rive os ud af hans hånd. Og der står heller ikke alene, at han står imellem menighederne. Han står imellem de 7 guldlysestager. Nej, der står, han vandrer imellem de 7 guldlysestager. Han opsøger den enkelte menighed. Han opsøger også vores menighed, også her i dag. Han siger, at hvor 2 eller 3, og vi er jo mange flere, hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt jer. Så lad os lige tænke på, at Jesus han er midt i blandt os her, til stede nu. Han kommer til sine menigheder, også til vores menighed. Og ingen beslutning i menigheden bør tages, uden at vi har ham med på råd. Han er Herren over menigheden. Alle brevene begynder med noget i retning af, at jeg kender dine gerninger, eller jeg ved, hvor du bor, eller noget i den retning. Jesus, han kender os til bunds. Han kender os meget bedre, end vi kender os selv. Han ved, hvor vi er. Han ved, hvad vi laver. Han ved, hvad vi tænker. Han ved, hvordan vi har det. Og han følger med i vores liv. Han roser menighederne, og han trøster menighederne, men han kritiserer også menighederne for det, der er at kritisere. Ikke for at ødelægge menigheden, men netop for, at han ikke skal ødelægge og dømme menigheden, men for, at vi kan omvende os, lære ham bedre at kende, bære frugt for ham og opleve ham mere og mere. Til menigheden i Pergamon, der siger han lige frem: jeg ved, hvor du bor. Det er jo normalt ikke noget godt, hvis nogen fortæller en, jeg ved, hvor du bor. Det er en trussel om, at jeg kan komme og smadre dig og din familie og dit hus. Det er faktisk rigtig, rigtig uhyggeligt, hvis der er en bande eller hvad det nu er, der siger: jeg ved, hvor du bor. Pas på, jeg ved, hvor du bor. Men når Jesus siger: jeg ved, hvor du bor, så er det helt anderledes. Så er det fordi, at han har været der, hvor vi bor, og han er der. Og som vi skal dele med nadveren om lidt, han tager bolig i os, han er i os, og han er med os, og han ved præcis, hvilken situation du og jeg står i. Han ved præcis, hvad vi kæmper med, og han er med os. Jeg ved, hvor du bor, fordi jeg er der, hvor du bor. Jeg er hos dig. Jeg ved præcis, hvad du står i. Og jeg holder de 7 stjerner i min højre hånd. Jeg har magt også over din situation. Jeg har magt over kirken. Jeg har magt over hele universet. Jeg kender dine gerninger. Og Jesus, han begynder med roserne. Jeg ved ikke, hvordan det er med os, eller også så ved jeg det godt i hvert fald, hvordan det er med mig selv. Men hvis nu en af mine børn kom hjem med en karakterseddel, og der var mange fine karakterer, 7-taller og 10-taller og 12-taller, og så var der også et 2-tal. Og så, jeg ved ikke hvordan, men instinktivt så spørger man: hov, hvorfor fik du det? Hvordan kan det være, at du har fået 2 i det fag der? Og sådan er vi, at vi ser fejlene hos andre. Det er også, hvis man har gjort rent og så videre der, så kommer ens ægtefælle hjem. Jeg tænker ikke på Tove. Så siger: har du ikke glemt at stå af der? Og sådan er vi bare. At vi er eksperter i at se fejlene hos andre. Og Jesus, han er lige modsat. Det tyder faktisk på, at den her menighed havde en alvorlig brist, nemlig at den havde svigtet sin første kærlighed. Men det er ikke det, Jesus begynder med. Jesus, han begynder med de positive ting, de gode ting. Han elsker at rose, og han begynder med alle de gode ting, han kan sige om menigheden i Efesus. Og der er faktisk meget godt at sige om menigheden. Den var rig i sin tjeneste for Jesus. Gjorde mange gode gerninger for Jesus. Den var udholdende, når der var modgang og når der var modstand. Hvad der faktisk var, som vi måske kan huske fra sidste gang, at brevet her skrev i en periode, hvor der var systematisk forfølgelse af de kristne under kejser Domitian. Og de var ortodokse i læren, det vil sige, de var rettroende. De var nidkære i deres bekæmpelse af vranglærer. De falske apostle og nikolaiterne, som sandsynligvis var en agnostisk retning, hvor man tog det, hvor man foragtede lægemet og sagde, at hvad du bruger dit lægeme til, om du er fuld af druk, om du skærer ud med seksuelle udskejelser, eller hvad du bruger dit lægeme til, det er lige meget. Det har ikke noget med din sjæl at gøre. En typisk gnostisk tankegang, som sandsynligvis var det, som nikolaiterne stod for. Men også det var menigheden meget opmærksom på, at det skulle bekæmpes. Og menigheden har en gloværdig historie, det sidste punkt her. Den blev grundlagt af Paulus på hans 3. missionsrejse. Der skete store tegn og under i menigheden. Mægtige tegn og under ved Paulus. Rigtig mange kom til tro på Jesus i provinsen Asien. Senere der kom Timotheus også til Efesus. Apollos havde også været der. Så var der desværre det, at Paulus, han skriver i sit sidste brev, at alle i provinsen Asien har forladt mig. Det tyder på, at menigheden vendte Paulus ryggen på et tidspunkt. Men i sin store nåde, så sendte Gud apostlen Johannes, og så kom der en ny fornyelse ind i menigheden i Efesus. Og det er så Apostlen Johannes er nu i fangenskab på øen Patmos og sender det her brev fra Jesus til menigheden i Efesus. Så det er ikke en hvilken som helst menighed. Efesus, det var også hovedstaden i hele det asiatiske område. Den har altså alle de her fantastiske egenskaber, den her menighed, og den har en glorværdig historie. Den har meget at rose sig af. Den ene vigtige og vigtigste apostel efter den anden har været leder i menigheden tidligere. Og derfor så kommer det også lidt som et hammerslag, når vi når til vers 4. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Vi ved ikke, om Jesus han mener, om det er kærligheden til ham, eller om det er kærligheden til hinanden, til andre, som menigheden har svigtet. Men i Johannes, der evangeliet, brevene osv., der er det meget vigtigt, at kærligheden til Gud, den bliver demonstreret, den bliver vist gennem kærligheden til hinanden. Det giver ingen mening at tale om kærlighed til Gud, hvis ikke vi har kærlighed til hinanden. Fordi kærligheden til hinanden er det, der viser, at vi elsker Gud. Og det kan jo godt være, at denne her menighed i sin nidkærhed for den rette lærer, at man virkelig går op i, at læreren skal være ren, og der må ikke findes noget ondt, og der må ikke findes noget synd i menigheden. Og det er virkelig godt at kæmpe for det. Så kan det godt være, at den er blevet så nidkær, at den er blevet selvretfærdig og ser ned på dem i menigheden, man er uenig med, eller ser ned på de andre kirkeretninger, og især måske ser ned på dem, som kalder sig kristne, men overhovedet ikke er det, falder helt uden for kristendom. Og det er godt, og det er rigtigt, at kæmpe for at have en ren lære og en ren menighed, men det må aldrig ske på bekostning af kærligheden. Vi må også huske, at vi er udelukkende Guds børn på grund af Jesu nåde, på grund af hans barmhjertighed. Og vi må aldrig komme til at indtage en attitude, hvor vi er selvretfærdige, hvor vi er hårde imod dem, som på en eller anden måde falder udenfor. Det kan være en betydning af det, Jesus mener med, at menigheden har svigtet sin første kærlighed. Den tjener helhjertet, den kæmper, den bider tænderne sammen, men der er ikke nogen kærlighed tilbage i menigheden. Der er ingen kærlighed, der er ingen varme. Det er ikke et varmt fællesskab. Det er måske snarere et hårdt fællesskab. Uden kærlighed, uden Guds kærlighed i os, der er vi ingenting. I 1. Korintherbrev kapitel 13, der skriver Paulus, om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Hvis ikke vi har kærlighed, er vi ingenting. Ja, det er lige ved, man må sige, at hvis ikke vi har kærlighed, så er vi slet ikke Guds kirke. I Gamle Testamente er der en beskrivelse, et syn, som Ezekiel får, hvor Ezekiel ser, han er jo i Babylon sammen med de første israelitter, der blev bortført dertil, men han får et syn af Jerusalem, og han ser herligheden forlade templet. Templet fortsætter med at være tempel, der fortsætter med at være ritualer, der fortsætter med at være ofre og gudstjenester og alt, hvad der foregår i templet, det fortsætter. Men Gud er der ikke længere. Matthæus evangeliet står der, at efter Jesus har talt domsord over farisæerne og de skriftkløve, så står der sådan meget rammende, Jesus forlod templet. Og Jesus kom ikke tilbage igen, i hvert fald ikke her i hans jordiske liv. Og sådan kan det også være, at lysestagen forsvinder. Det lyder hårdt, når Jesus siger, hvis ikke I omvender jer, så kommer jeg og fjerner lysestagen. Men sandheden er jo, at hvis ikke vi vil tage imod og leve i Guds kærlighed, så er vi ophørt med at være kirke. Det kan godt være, at gudstjenesterne fortsætter og så videre, men hvis ikke vi har kærlighed fra Gud, så har vi ingenting. Og så er vi heller ikke nogen kirke. Så det er meget alvorlige ord. Måske gælder ikke kun en kritisk, selvretfærdig ånd. Måske har vi bare mistet den kærlighed, den hengivenhed og den iver, som vi engang havde for Jesus og for kirken. Hvad skal vi så gøre? Ja, Jesus, han siger her til os, han giver os nogle råd til, hvad vi skal gøre. Husk derfor på. Husk. Hvorfor bebrejder Jesus deres manglende kærlighed? Det er, fordi han elsker den. Og sådan er det jo i et kærlighedsforhold. Hvis jeg elsker en anden, så ønsker jeg, at den kærlighed skal gengældes. Og Jesus, han elskede menigheden i Efesus intenst. Og han er ked af det, hvis man kan bruge det ord om Gud. Han er ked af, at menigheden ikke gengælder hans kærlighed. At menigheden er blevet kold over for ham, og også over for hinanden dybest set. Bare alt det yder ser godt og rigtigt ud. Jesus kalder menigheden sin brud. Så der er virkelig tale om et kærlighedsforhold mellem Jesus og menigheden. Selvom det ikke er et romantisk kærlighedsforhold, er det et kærlighedsforhold, der går langt dybere end et romantisk kærlighedsforhold kan gøre det. Så vi skal huske, at når Jesus taler de her ord om, og hvis han taler til dig i dag om, at du måske har svigtet din første kærlighed, eller noget af din første kærlighed, så siger han det, fordi han elsker dig. Og han ønsker simpelthen bare, at hans kærlighed til dig, den vinder en genklang, så den svarer, så du også kan sige til Jesus, jeg elsker dig, og jeg ønsker at tjene dig, og følge dig, og opleve dig, og være i fællesskab med dig. Så siger Jesus, husk på, hvorfra du er faldet. Det er godt at huske tilbage. Vi skal ikke huske tilbage på vores synder. Dem har Gud, dem har Jesus sonet, men vi skal huske tilbage på den første tid. Hvordan vores forhold til Gud var. Alt det Gud, han gjorde igennem os i den første tid, vi var kristne. Lad os tænke det igennem. Det er godt at nogle gange tænke sin fortid igennem. Og så vend tilbage til de gerninger, vi gjorde dengang. Det kan godt være, at vi ikke skal gøre dem igen på den samme måde. Men Gud, han ønsker, at vi skal have den samme kærlighed, den samme iver og begejstring for ham, som vi havde i den første tid. Paulus, han taler også om at huske tilbage, faktisk i brevet til Efesus, til netop den her menighed, som han skriver fra sit fængsel. Der skriver han, husk derfor, at I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede fra forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, kommet nær på grund af Kristi blod. Så det er godt at huske tilbage på, hvad vi var, før vi mødte Kristus. Før vi kom til tro på ham. Der var vi langt borte fra Gud. Vi var uden håb. Og vi var overladt til en verden, hvor tilfældighederne tilsyneladende råder og bestemmer. Men nu er vi på grund af Jesus kommet helt nær. Ja, ikke bare kommet nær, men vi er kommet ind i Guds rige. Vi har, som vi hørte i indledningen, fået del i alle de velsignelser, der er i Guds rige. Det evige liv, fællesskabet med andre kristne, glæden, alt det vidunderlige, som Gud giver os, har vi fået del i. Derfor fejrer vi også nadveren, for den handler jo i bund og grund om at huske. At huske, hvad Jesus har gjort for os. At han døde for os, og han gav sit liv for os. Det er så vigtigt for os som mennesker. Jeg tror også godt, vi kender det, hvor nemt man glemmer. Og lige så snart det går lidt galt for os, så har vi måske allerede glemt Gud, og at han kan hjælpe. Og derfor er det også, det hedder mange gange i Bibelen, husk. Også israelitterne skulle huske tilbage på det, alle de gange, hvor Gud havde hjulpet dem tidligere. Og vi kan også huske tilbage på Guds hjælp i vores liv. Og ikke mindst huske tilbage på den gang, vi mødte Gud og virkelig lærte ham at kende. Så omvend dig, siger Jesus. Det er det næste råd, han giver. Jesus kalder os tilbage til den første kærlighed. I Hoseas' bog, der står der et sted. Hoseas' bog handler jo om, at Israel har været Gud utro. Og Gud, han vil gerne vinde Israel tilbage til sig. Så står der et sted. Derfor vil jeg lokke hende, altså Israel. Jeg vil føre hende ud i ørkenen og tale til hendes hjerte. Og sådan ønsker Jesus også, at om han så at sige kan lokke os, hvis man kan bruge det ord, men det bruger Gud selv her. Han kan føre os ud i ørkenen, der hvor vi kan være alene med ham, og han kan få lov til at tale til vores hjerte og fortælle os, hvor meget han elsker os. Så vores hjerte også kommer til at elske ham. Fordi det er det næste, der er vigtigt at huske, at jeg har jo ikke i mig selv kærlighed til Jesus. Eller kærlighed til mine medmennesker. Det er ikke noget medfødt hos mig. Det er ikke nogen egenskaber, jeg har, og det er heller ikke noget, jeg kan opelske, eller prøve at fremtvinge, eller presse frem i mig. Jeg har det simpelthen ikke. Johannes, han siger et sted i sit brev, vi elsker, fordi han elskede os først. Og der står et andet sted også i samme brev. Deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Så vores omvendelse, den består altså ikke i, at vi prøver at fremelske kærlighed til Gud. Men vores omvendelse består i, at vi åbner os for Guds kærlighed til os. At vi bader os i Guds kærlighed til os. At vi lader den få lov at trænge ind, sådan at den også kan få lov til at strømme videre, som vi hørte om, og ud til andre. Så det er vigtigt at huske på, at det at omvende sig, det er altså at vende sig til Jesus og lade hans kærlighed komme til i vores liv. Det er at vende tilbage til den første kærlighed. Vi kan det ikke selv, men vi kan gå til Jesus, og vi kan bede til ham, og vi kan åbne os over for ham og lade os fylde af ham. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Vi kan nogle gange føle, at Gud taler ikke til os. Arne talte om tørketider. Men her der hører vi, at Helligånden taler til menighederne. Og Helligånden taler også til os som menighed. Så sandt vi ikke er døde. I hvert fald ikke helt. Nej, jeg synes, at vi har dejligt meget liv i vores menighed. Og Helligånden taler også til os. Spørgsmålet er, om vi kan høre det. Om du og jeg kan høre det i vores liv. Og om vi som menighed kan høre, hvad Helligånden siger. Og hvordan han vil lede os. Lad os også bede om virkelig, at vi som menighed må høre, hvad Helligånden siger. Og vi må gå i de gerninger, som Gud sender os i som menighed. Så vi også kan opleve, at hans vilje sker, og at det liv, som han har i os, at det må få lov til at udfolde sig i menigheden, og nå ud i den her verden, som er omkring os. Gud vil det, og må vi få noget til at lytte til, hvad han vil gøre igennem os som menighed. Så slutter alle brevene med at give et løfte til den, der sejrer. Et løfte, som omhandler de ting, der er beskrevet i de to sidste kapitler i Johannes' åbenbaring, nemlig i evigheden. Så der er et løfte til den, der sejrer. Et løfte om evigt liv. Og så kan vi spørge, hvem er så det, der sejrer? Nogle mener, at det kun er martyrerne. Men i Nyt Testamentet står der, at vi alle har fået sejren gennem Jesus Kristus. Gud ske tak, siger Paulus, som giver os sejren. Ikke i kraft af vores egne gerninger, nej, men i kraft af Jesus Kristus, eller ved vor Herre Jesus Kristus. Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Senere i Johannes' åbenbaring står der, at vi har sejret på grund af Kristi blod. Og det vidnesbyrd, vi fortæller, som dybest set er evangeliet, nemlig hvad Gud har gjort. Vi har sejret, ikke ved os selv, men ved Kristi blod og ved evangeliet. Og det at sejre, det gælder om at holde fast på den sejrskrans, vi allerede har fået af Jesus. Det evige liv, han allerede har givet os, som vi allerede er begyndt at få en forsmag på, at vi ikke giver slip på det, men som Hebræerbrevet siger, urokkeligt holder fast ved troen på Jesus indtil det sidste. Det er at sejre. Aldrig give slip på Jesus. Så skal vi en dag spise af livets træ, der står i Guds paradis. Paradis er et andet ord for Edens have, og det peger frem mod evigheden. Jesus sagde til den røver, der hang på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Det bliver vidunderligt den dag, vi skal være sammen med Jesus i paradis. I paradis står livets træ. Det er jo ligesom symbolet på det evige liv. Og i de sidste kapitler af Johannes' åbenbaring står der, at det er et træ, der bærer frugt 12 gange om året. Det er jo fantastisk, fordi det vil jo sige, så bærer det faktisk frugt hele tiden. Da en frugttid er sådan en lille måneds tid for et træ. Og det viser bare noget om, hvilket liv og hvilken overflod, der er i himlen. Vi må væk fra det kedelige billede af himlen og hen til et billede af, at det, himlen det er simpelthen det sted, der er sprængfyldt af liv. Af liv i overflod. Og det symboliseres ved det her livets træ, der bærer frugt 12 gange om året. Og så står der også, at bladene på træet er til lægedom for folkene. Ved Jesus i himlen, der vil der være lægedom for os. Der vil være genoprettelse. Vi sang også om det her i lovsangen. Vi har brug for lægedom i vores liv. Vi har brug for genoprettelse. Vi har brug for at en dag komme til at opleve fuldkomment at være omsluttet af Guds kærlighed. For det er det, der vil ske, når vi kommer til himlen. Vi ved godt, at vi er omsluttet af Guds kærlighed, men det er så ufuldkomment. Og der er så meget i mig, der siger, at det passer ikke. Men den dag, der vil der ikke være andre ting, der siger noget andet. Den dag, der vil vi opleve fuldt ud at være omsluttet af Guds kærlighed. Lad os bede sammen. Ja, kære Jesus, vi takker dig for, at du elsker os. Vi takker dig for, at du er os nær. Og vi beder om, at vi må have kærlighed til dig, Jesus. At du må fylde vores indre med din kærlighed. Både til dig, til hinanden her og til alle mennesker, vi møder. Herre, vi beder også om, at vi må være især for lægedom. For vores indre, for vores krop og for alt, hvad der trænger til lægedom. Og vi beder også om, at vi må kunne høre, hvad Helligånden har at sige til os som menighed. Beder om, at vi må gå ud i de gerninger, du har beredt for os. Beder om, at vi må være et sted, hvor der er liv, og hvor du er i centrum, og hvor din nåde kan få lov til at udfolde sig, også til lægedom og til jubel for mennesker, både for os og for andre. Tak, Jesus, at vi kan bede om alt dette, og det er det, du ønsker for os. Og hjælp os hver især at leve i den første kærlighed til dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.